Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidas e benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna no que repasamos a actualidade ambiental máis próxima, a máis recente, a dos últimos días. E é que o mércores pasado estaba previsto que se votase o polémico Tratado de Libre Comercio e Investimentos entre Estados Unidos e a Unión Europea no Parlamento Europeo. Un tratado que limitaría o poder dos Estados para decidir sobre a nosa saúde, o emprego, a alimentación ou o medio ambiente. O debate na Eurocámara estaba chamado a informar a opinión pública sobre un acordo que pode determinar o futuro da política e da economía dos países europeos. Pero curiosamente sucedeu o que ninguén agardaba. A maioría da Eurocámara votou a favor de suspender o debate, 183 votos a favor, fronte a 181 en contra e 37 abstencións. Un escándalo cualificado así por algúns dos grupos progresistas contrarios ao tratado e que evidencia a falta de transparencia coa que se está abordando este documento de cara á cidadanía. O grupo que desestabiliza o consenso, segundo as formacións conservacionistas e favorables a este tratado, é o dos sociodemócratas, o PSOE no caso do Estado, que ten fortes divisións internas de posicionamento ao respecto dos contidos deste texto, un tratado que, por certo, aínda non é nin se prevé que sexa público. Os progresistas, pola súa banda, atribúen a paralización do proceso á mobilización social contraria a este tratado, coincidindo coas datas do previsible debate, o cabalo de Troia que simboliza a oposición ao TIP percorreu as rúas de Vigo e de Ourense o pasado martes e mércores, respectivamente. Xa no ido local, ali onde se pretendeu instalar a mina de ouro de Deadwater, en Corcoesto e Cabana de Bergantiños, xorde un novo megaproxecto industrial que se está a tramitar tamén de forma igual de escurantista. Trátase dun proxecto de biocombustibles con pataca doce ou batata, promovido pola empresa Termobiolóxicas, creada hai poucos meses en Galicia de matriz foránea, de Estados Unidos e Panamá concretamente. A empresa xa asinou convenios con sete concellos da comarca nos que se incluen cláusulas de confidencialidade para que os alcaldes non poden afondar no contido do proxecto, un proxecto que precisaría dun mínimo de 200.000 metros cadrados de solo con cualificación industrial e 20 hectómetros cúbicos de auga ao ano, o que suporía uns 20.000 millóns de litros anuais. Aínda están por coñecer outros impactos do proxecto, como a contaminación polo uso, por exemplo, de agrotóxicos ou de plantas transxénicas. As dúbidas que levitan arredor deste proxecto e a súa falta de transparencia, así como a falta de publicidade dos acordos adoptados con concellos e coa Administración Autonómica, poñen en alerta aos veciños e aos sectores agrario e ecoloxista. Tamén o pasado mércores, a Xunta reuniuse co alcalde de Ribadeo para explicarlle en que consistiría a limitación de acceso á Praia das Catedrais en función do que determina o plan de conservación recentemente aprobado. A Xunta rebaixa a 4.812 o número de visitantes máximos diarios que poderá recibir a praia preservada para así evitar impactos irreparables. No plano inicial, a cifra límite estaba en 4.967. Os pases para poder acceder á praia obteranse por vía telemática desde a web da Consellería de Medio Ambiente, que parece ser o principal motivo de conflito. O Concello e a Asociación de Comerciantes de Ribadeo pedían que fosen os propios concellos de Ribadeo e Barreiros os responsables de distribuir as entradas. Sen embargo, a Xunta négase e tan só lles destinará un 25% dos pases para que distribúan ao seu xeito. A Consellería asegura que a comezos de xullo poñerá a andar este plan fronte á oposición do rexedor ribadense, que o considera unha temeridade. Falando de praias, máis de 500 persoas participaron nesta última fin de semana na cuarta limpeza simultánea de praias organizada pola Asociación Ecoloxista ADEGA, con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente dos Océanos. Así pois, centos de persoas en máis de 30 praias de toda a costa galega conseguiron recoller toneladas e toneladas de residuos depositados nos areais. Uns residuos plásticos, sobre todo, que poñen en risco a vida da fauna mariña e a preservación de especies vexetais e de aves. A Estas limpezas que se fixeron a pé uniuse tamén a limpeza desde un barco que fixo a coordinadora de estudos de mamíferos mariños. A Dega lembra que este feito non debe ser puntual, senón que todos os cidadáns temos a obriga de tomar conciencia de non deixar tirado ningún residuo nas praias e de recoller aqueles que vexamos. Podemos descargar o protocolo de limpeza de praias de A Dega desde a súa web, adega.gal. Unha das aves máis sensibles ás alteracións dos areais é a píllara das dunas, unha das dúas especies de aves de Galiza que conta con plan de conservación. Esta semana, de Gavende asinaron convenio coa Consellería de Medio Ambiente para desenvolver actividades que favorezan precisamente a preservación desta especie ao longo deste ano. A Dega fará divulgación sobre a especie a través dunhas xornadas e eliminará coa axuda do voluntariado especies exóticas invasoras nos espazos protexidos nos que habita a píllara das dunas. Montefurado non poderá alegar contra o trazado da autoestrada A76 que pretende atravesar a Ribeira Sacra. Así o confirmou o Ministerio de Fomento, que finalmente cederá a expoñer públicamente de novo este proxecto, pero só no treito final tras as mobilizacións veciñais ecoloxistas da plataforma que así o pedían. Lembremos que a autoestrada no proxecto xa aprobado pasaría escasos 150 metros do túnel romano de Montefurado, a maior reliquia romana do Concello de Quiroga. Fomento de atende así tamén a petición do alcalde de Quiroga, que solicitou últimamente que a estrada se afastase máis do elemento patrimonial. Atender as alegacións que se presentan nas exposicións públicas contra os proxectos evitan males de futuro, algo que xa debería saber o Ministerio de Fomento a xulgar polos resultados que está a dar a autoestrada A8, a Transcantábrica, á altura de Lourenzá. No que vai de ano, o seu treito negro, que discorre entre Lourenzá e Abadín, xa foi pechado a circulación en 30 ocasións. Son 16 kilómetros que periódicamente están invadidos pola néboa, impedindo a visibilidade e, por tanto, a circulación do tráfico. Hai case un ano, pasado 26 de xullo, lembremos que neste treito tivo lugar unha forte colisión na que se viron implicados decenas de vehículos e, por mor da cal, unha muller morreu. O sábado 20 de xuño terá lugar en Pontevedra unha nova marcha contra a fábrica de celulosas de Ence e a prol de que a partir de 2018 a súa actividade cese no interior da Ría. A PDR e a Asociación en Defensa da Ría, co apoio dos demais colectivos ecoloxistas, piden á cidadanía que se manifeste contra o que consideran o peor desastre ambiental de Pontevedra dos últimos 50 anos. Creen que agora, máis que nunca, é cando compre e amosar a oposición social contra a permanencia de Ence dentro da Ría, dado que o goberno galego a través do seu presidente xa manifestou a súa intención proclive a manter a factoría onde está, máis alá do tempo límite de cesión de 2018. A contaminación da ría, os cheiros e os fumes da fábrica, a destrución dos recursos marisqueiros, o impacto na saúde dos veciños e a proliferación indirecta de eucaliptos por todo o país son razóns máis que suficientes, din os convocantes da manifestación, para asistir a esta gran marcha do día 20 de xuño. E o vindeiro domingo a Dega Lugo pon punto e final ao seu ciclo de roteiros polos diferentes tipos de bosques de Galiza, cun roteiro á Illa de Cortegada. Alí, preto de 80 persoas coñecerán o bosque de loureiros máis importante de toda a Península Ibérica, ademais de gozar de outros valores naturais e patrimoniais únicos desde a Illa Atlántica pertencente ao Parque Nacional. Esta actividade enmárcase dentro da campaña Cousa de Raíces en defensa do bosque galego. E imos coa recomendación semanal da área de cultura da Deputación de Lugo, que para a semana que ven nos propón acudir á proxección audiovisual organizada por Adega dentro do programa Cultura e Territorio e dedicada nesta ocasión ás mulleres e á música tradicional oral. Será o martes no Museo Provincial ás 20 horas cando se pode asistir á proxección de Por que non cantades todas de Diana Toucedo. A sesión tamén está convidada a ensinante de cantareiras e música tradicional Branca Villares. E como sempre despedímonos agardándovos a que volvades a estar connosco o vindeiro luns. Unha aperta e ata entón.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.